Азатлык радиосу силин микрофон алдында ландыш карасывы бүгін біздің тапшыруда. Татарстанның Тукай районында дуңғышылық комплексын су тиресінде баязғият әлі де білгісіз болып қала. Интернетте Татарстан президенті хәм башқа түрәләр есіміне петицияға имза жиу бара. Азатлык хәбәршісі Қабат Қалмаш ауылына барып қайтты. Русияның Қырымны басып алуының 2 йыллығы яқынлаша. Түркиядә Қырым татарлар Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендәге Русия илчелеге каршында протест чаралары уздырачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Қырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Астраханда 2015 елның сентябрендә узган шәһәр думасы сайлауында хәрәмләшләр өчен комиссиянең ике агзасы Динара Ахмәдова һәм Марина Муханалиева 252 шәһәр мең сум штрафка тартылды. Гадел Русиянең җирле вәкиле Олег Шейн бу хакта Фейсбукта язды. Гадел Русия күзәтүчеләре Наталья Буянская һәм Сергей Щербаков 334 санлы сайлау үзәгендә ике шәһәр исемлек тапкан булган. Аларны сайлау беткәч тартмаларга салыр өчен кулланганнар. Шундый ук хәрәмләшүләр Ленин һәм Трусовский районнарда булган. Шәһәр думасына сайлаулар 2015 елның сентябрендә узды. Анда күпчелек урыннарны бердәм Русия алды. Русиянең ВТБ 24 банк башлыгы Михаил Задорнов Сочида Олимпия уеннарына 1,5 триллион сум тотылган дип белдерде. Шул ук мәгълүматны Алексей Навальныйның коррупциягә каршы көрәш фонды биргән иде. Олимпия уеннарының рәсмиләре әйтүенчә 230 миллиард сум тормаган сер түгел инде, диде банк җитәкчесе Дождь каналына. Внешэкономбанк 249 миллиард сумлык кредит биргән, 822 миллиард сум бюджеттан булган. 2015 елның апрелендә хисап палата Олимпия уеннарын финанслауны тикшереп, нәтиҗәләрен игълан итте. Аларның хисабына караганда исә спорт чарасын оештыру 325 миллиард сумга төшкән, аның 103 миллиарды бюджеттан. Юстиция министрлыгы колонияләр һәм вакытыча ябып тоту изоляторлары администрациясенә тоткыннар белән очрашучы дин әһелләрен күзәтү астына алырга дигән күрсәтмә бирде. Дини оешма белән колония арасында килешү төзелергә, дин әһелләренең вазифалары төгәл язылган булырга тиеш. Руханиләр теркәләргә, гыйбадәт вакытлары язылырга, тоткыннарга аудио һәм видео әзбаплар, китаплар тарату һәм аерым очрашулар күзәтелергә тиеш. Рус православ чиркәүенең матбугат үзәге мәгълүматларына караганда, Русия төрмәләрендә 600 гыйбадәт йорты бар. Аларның 500-дән артыгы православ, 50 мәчет, 10 будда гыйбадәт йорты, 3 костел һәм 1 синагога. Моннан тыш 400 православ һәм 228 мөселман гыйбадәт бүлмәсе, 1 баптистлар йорты бар. Татарстан төрмәләрендә 7 мәчет эшли, аларга 600 тоткын йөри. Күптән түгел төрмәләрдә эшләүче имамнар өчен Казан федераль университетында укулар оештырылган иде. Түбән Новгородта 18 февраль тамашасында Жерше Земфира зур гастрольләрнең тәмамлануын игълан итте. Аның «Маленький человек» исемле сәфәре 4 февраль Омскида башланды. Земфира Казанда 20, Уфада 23 февраль чыгыш ясаячак. 1 апрель Мәскәүдә турның соңгы тамашасына кадәр Земфира Русиянең 20 шәһәрендә, шулай ук Беларус, Латвия, Литва һәм Эстониядә җирләячак. Аның беренче гастрольләре 2000 елда, икенче зур сәфәре 2008 елда оештырылган иде. Земфираның сәфәрен Инстаграмда күзәтеп була. Халыкара ана теле көне Татарстанда рәсми дәрәҗәдә оештырылмый, бу көн бары тек иҗтимагый оешмалар һәм битараф булмаган кешеләр тырышлыгы белән билгеләнә. 20 февраль көне балалар өчен халыкара туган тел көненә багышланган бәйрәм концерт узачак. Чараны Глобус балалар үзәге һәм Юлбасма нәшрияты оештыра. Бәйрәм вакытында балалар өчен Үштеки дип аталган яңа китап тәкъдим ителәчәк. Кечкенә артистлар һәрберсе үз туган телендә төрле телләрдә шигырьләр укыячак, җырлар һәм биюләр башкарачак. Аннары балаларның рәсемнәреннән зур бер китап ясаячаклар. Бәйрәмнең махсус кунаклары Үштеки китабының авторы редакторы Айгел Әйюпова, Үштеки китабының рәссамы Надежда Нечаева, шулай ук шигырь укучыларының район һәм шәһәр конкурслары җиңүчесе Гөлсем Гайнуллина. Ел сайын 21 февраль дөньяда халыкара ана теле көне буларак билгеләнә. ЮНЕСКО Русиядәге 131 телне юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегенә кертте. Алар арасында чуваш, удмурт, башкорт һәм кырым татар телләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Қырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы янында дуңгыз генетик үзәген төзүгә каршы мөрәҗәгатьләрнең Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовка тапшырылуы турында Азатлык элегрәк сөйләгән иде. Хәзер инде интернетта Change.org сәхифәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм тагын берничә түрә исемле петицияга имза җыю башланган. Бу хакта кичәге тапшырубызда инде бераз сөйләгәндә идек. Авылда дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин күптән түгел җирле идарәнең хисап сайлау җыелышы булуын һәм анда килгән халыкны бары әлеге мәсьәләгенә борчуын әйтте.
Безнең күптән түгел генә җирле идарәнең ачык сайлау җыелышы булды. Күп халык килде, авылның бик күп халыклар килде. Күп халыкның килүе нәрсәдә? Шушы бөтен сорау халыкны уңайсызлый, шушы дуңгыз абзары тезелер, комплексы тезелер, генетический центр дип атала инде ул ахыры. Тезелер мәҗү бөтен сорау, бөтен халыкны шул гына сорау борчы. Ачык тыңладылар да тыңламаган асы халык. Биреп тә тыңламады ахыры, но аларны бер сорау борчы. Монда наш генетический центр, не свинокомплекс, целясек мы жок бот. Бетен халык калмаш халка бик каршы. Бик уңайсызланалар, ни уңайсызланалар, хазыр монда жер бүлеп бирмекче булалар, мына күп балалы семьяларга, шәһәргә якын, халык кашка җиргә бик җайлы урын, иш шул хәтле мотор урын безнең калмаш авыл урнашкан. Монда нинди генә урманнар, җирәк урманнар, гимбәләр, бөтен шаллы халык шалының ярты халкы шунда безнең тирәгә җиләк җимеш ярый, чәй буе шунда яталар. Иртүк торсаң, биштән алтыдан торсаңга уже шалдан килеп җиткәннәр шул халды матурынга шуның өчен шалдыдан бүтән җирдән шул тирәгә халыклар урнашырга тырыша. Ну хәзер бөтен халыкның бөтен бер сорауы ул халык киләчәкме юкмы? Шушы комплекс телерме юкмы дигән сорау бөтен шушы тирәяктагы халыкларны борчый. Безнең төркем авыл халкына куллар куйдырып без бөтен документларны, бөтен теге җыелышның протоколларын, нинди инициатива группалар оештырып, без бөтен Сенглава администрация Тукай районының башлыгы Мәсәүгәр кешегә биргән иде генә бер ике шайлык. Уларны безгә бер ике айлык әйткән иде инде, без аны авыл хуҗалыгы министры Алпесовка бирдем, аны карармын. Положительно может решайтерга булыр тырышымыз дип әйткән кебек аңладык инде без аны, чөнки Тукай районы ул Калмаш тирәсендә болай да ис күп дигән инде. Аны хәтле ис булмаса да әре дигән формада. Ну, әлеге профессиянең белән бу ахыргы җирештә отчет салау җирештә килгән иде. Бөтен халык бер сорау комплексы бармы юкмы? Ул шул ук бер ике ай элек әткән җавапны хәмәр шул ук җавап. Ахметов министр сельхозяйственны, ул премьер-министр да инде безнең республиканың. Әле хәмәр конкретно җавап юк. Буламы, сенокомплекс төзеләчәкме, юкмы? Менә шушы сорау безнең әле Калмаш халкын һаман уңайсызландырып тора. Халык монда Калмашта тирлек асырап, сөттә майда йөзгән кеше бит. Хәзер генә ул бетте, менә фирмалар безнең мини хатлы фирма буш тора. Шул фирмаларда үзеңдә әгәр теләк бар икән, хәзер менә санкцияләр дип тигән шитилләрдән продукция алмаска дигән формада сүз бара. Шуңа бу гаштик аны шушыларны анда дуңгыз фирмасы, сарык фирмалары бездә тергә була бит инде. Именно дуңгыз дигән нәрсәгә нәрсә шуларга терәп куйган. Безнең бик теләк, что мин сельхозяйственный министр, Тукай администрация менә шуларга безгә булышсыннар иде.
Диде Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибәтуллин. Калмашның имам хатибы Әхмәт Бизан Барханов якындагы күрше авыллар да бу эшкә каршы хәрәкәттә булуын әйтә.
Әлхамдулиллаһи раббил аламин, вәссәләту вәссәләму аля расулина Мөхәммәдин вә аля алихи ва сахбихи әҗмәгыйн. Халык авылында шуны сорыйлар. Хәзрәт, бу нәрсә тукталдымы әле? Унисенин зешеклерими деп һәрәк сорыйлар, мин дә җавап бирәм. Безнең инициатив, безнең оештыручы группа эшләп тора, һәр вакыт хәрәкәттә без, һәр үстәге җитәкчеләребезгә язабыз дип мин һәр вакыт җавап бирәм. Безнең инде безнең авылына түгел, күрше авылларда хәрәкәттә, югары тәкермән авылында, түбән тәкермән авылында киләләр, югары бойлар авылында киләләр шул Хозяр белән киләләр, яңа поселоктарда киләләр. Яңа поселоктар инде оештыручы группа авыл хуҗалыгы министрына хат юллады. Үзенең куллары имзалар җыеп, әмма кейін шул хатка каршы анда җавап хаты килде. Анда әйтелгән бөтен санитар нормалар туры килә, сорырга түзебез, җыябыз дип. Инде безнең әйтәсебез килә, авыл хуҗалыгы министры Мират әфәндегә. нәрсе ул укыганда аларны табигать фәннәрен өйрәтмәделәр микән, сухая фәннәрен соклауны, табигатны соклау турында өйрәтмәделәр микән? Или аларны үзләштермәгәнме? Онда оласы дуңгыз комплексы ола торган жердә үч үлекче базы гына бар. Үч үлекче базы бар. Шундый матур урман, иң биек урында, җир койсыякка исә дә, 11 авылның берсендә таба исә, аны исәсе истарала. Урманы бар, шундый матур урманга, аның ак бизендә ак чәчәк, ул урман буена үзендиктә безнең авылыбызның елгасына чишмәләр агып төшә. Безнең авылыбызның елгасы шу чишмәләрдән туена. Безнең авылыбызның чишмәсе авылыбызның елгасына килеп, Шолла авылына килеп балык тоталар. Халык шунда килеп балык тота. Һәм дә инде көнҗә капараса, анда да безнең чишмәбез бар. Кызыл яр чишмәсе, аның ондан аккан су бу яктан агып төшә торган Акча. Шуңа күрә инде бу нәрсәдән безне Аллаһ Тәгалә сакласа иде. Үзебезне чиновникларыбыз аларны колак салсалар иде. Һәм дә инде без хәбәрләрдә укыдык, бер хәбәрче язган. Мин монда дигән ойып акыл җиңәрме дигән. Акча җиңәрме дигән. Инде без шундый өмиттә калабыз Аллаһына Тәгаләнең киң рәхмәте белән ойып акыл җиңсә иде. Ассаламу алейкум рахматуллаһи ва баракатух.
Диде Калмаш авылы имам хатыбы Әхмәт Бизан Барханов. Нуңгышылык комплексын су фикере ул вакыттагы Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоровның Тукай районына эш сәфәреннән соң туды. Әлеге мәсьәлә федераль үзәк һәм Татарстан хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә. Узган елның 10 ноябрендә Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятнең полиция җибәрү белән янавына карамастан үз авылларында дуңгыз өршите фермасы булдыруга каршы җыен оештырды. Күпләп килгән халык бер тавыштан дуңгышылыкка каршы тавыш бирде. Ул халкы белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев ташырашып уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җиттем. Ахыр чиктә хокук саклаучылар канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 февраль көнне Русияның Кырымны басып алуына карата Төркияның Анкара, Истанбул шәһәрләрендә протест митингләр узачак. Истанбулда шәһәр үзәге таксимнан Русия илчелегенә таба барачаклар. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Анкарада булган шартлау турында сөйли. Халак булганнар арасында Кырым татар кешесе дә бар.
Төркиянең күн тәртибендә ве әлбәттә бүтән дөньяда бу хафта иң чок лаф ителгән мәсьәлә Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın tam orta yerinde bir teröristin arabanın askeri personeline, askeri adamlarını iş çıkışında onların evlerine alıp gitken otobüslerine yapkanı bombalı intihar saldırısı ucumu. Mına bu faciada 28 insan hayatını kayıp etken edi ve 80'den fazla da insan yaralangan edi. Мына бунларның арасында 28 шәһитнең арасында да Полатлыда доган өскән бер кырым татарлы офицер Җәңгиз Сәртәлдә бар иде. Төркиядә шәһит булганнарын кимлеге белле булганнарын җеназалары бу хафта җума көне Анкарада кылынган ябылган мәрәсимнәр ве җеназа намазларыдан соң топракка бериле. Әлбәттә бу saldırı bu ucum Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bu ucumda pek çok insan tesir altında kaldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'ne bu bombaların patlaganı yer 1 kilometreye yakın bir yer. Cemiyetin Umum Reis Muavini Mükremin Şahin bu bombanın patlagan yerge 250-300 metre uzakta maşinadan evge kaytayken de oldu. Neredeyse bu bombalı arabaların yanından geçecek edim eğer trafik sıkışıklığı olmasa deyip kıymet kese bu faciaga. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu bombalı saldırını yapkan insanın Suriye'de doğan Salih Neccar adlı PYD adlı Suriye'deki Kürt terörist örgütünün bir adamı olganın yapkanı pres konferansiyada kaydetti. Ve bu hafta içerisinde de bu teröristlerge kol tutkan Suriye'de IŞİD'ge radikal İslamcı dep aytılgan teröristlerge değil de bu diğer opozisyonlarga bombardıman yağdırgan Rusya'nı bunlarga kol tutkan Amerikanı kabahatladı. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Recep Tayyip Erdoğan. Bu terör saldırısı münasebetinden de bir kere daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin Rusya arasında münasebetler pek keskin. Dünyanın bütün liderleri hemen hemen büyük liderlerin hepsi Avrupalı liderlerin cumhurbaşkanları, prezidentleri, prime ministerleri Türkiye'ye başsağlığı soradılar ama bu zamana kadar Putin'den ya da yüksek dereceden böyle bir başsağlığı telefonu ya da mesajı gelmedi Türkiye'ye. Ukrayna Dışkı İşler Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçiliği hemen bu saldırı olganman başsağlığı mesajları yolladılar. Ama Rusya Dışkı İşler Ministerliği ve yetkilileri hem başsağlığı soradılar keşke olsa hem de aynı zamanda Türkiye'ni de kabahatladılar bu vakiyanın alakalı olarak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıdan bir gün evveli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı, AK Partiyası'nın grup toplantısında yapkanı çıkışta da Rusya'nın çok ağır tilinen Rusya'nın Suriye'de askeri bombardımanların ve hususen 3 tane hastanene bombardıman yapmasın alçakça bir ucum olarak kıymet kesti onun Rusya'nın yapkan bu ucumlarına. Türkiye'deki bu bombalı ucumdan sonra gazete ve televizyalarda yapılan pek çok komentörlerde bu terör örgütünün Suriye'deki Kürt terör örgütünün ve Türkiye'nin doğusundaki kasabalarda faaliyet gösterirken PKK adlı Kürt terörist örgütüne silahlarını, bombalarını, belgelerini ve bunlarla kol tutkanlar arasında başta Rusya'nın olganı hakkında da yorumlar, komentler yapılıyor. Kene bunun alakalı olarak da Amerika Koşma Devletleri de kabahatlana çeşitli komentörler tarafından. Çünkü bu yapılan kolga geçirilen silahlar pek çoğu Rus silahları, Rusya'da yapılan Kalashnikov ve diğer silahlar. Elbette Türkiye'nin gazete ve televizyalarında Rusya'nın Kırım'da yapkanı askeri harekatlar seferberlik, Kırım Tatarlarına yapkanı baskılarda kun tertibine kele sık sık ve bunlarda da aytılar ki Kırım Tatarları niçin Rusya'nın işgalinde Ruslara karşı çıkkanı şimdi daha yakşı anlaşılır deyip yorumlar yapılıyor. Türkiye'deki bu terör saldırısından sonra hemen Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi, Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platforması, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da birer başsağlığı taziye mesajları da neşrettiler. Türk halkına başsağlığı soradılar. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi bombalı saldırıya pek yakın olgan için ve bu yerlerdeki alınan yanı tedbirler sebebinden bu hafta içerisinde yapılgan cemiyet merkezinde alınıp alınan Rusça, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve diğer derslerini ara verdi. Bu derslerin gelecek haftadan itibaren devam edeceği de kaydedildi. Bu ay içerisinde peş peşke pek çok Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezleri yapıldı. Yanı idare heyetleri ve prezidentleri saylandı. Bu cümleden Bursa, Manavgat, Polatlı Toydemir Koyu, Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Bandırma Kırım Tatar cemiyetlerinin nevbetteki umum siyezleri yapıldı, geçirildi. Bursa Kırım Tatar cemiyetinde Yunus Güner'i gayrıdan Kırım Tatar Cemiyeti'nin Bursa'daki cemiyetin reisi saylandı. İdare heyetinde de pek fazla bir değişiklik yapılmadı. Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nde ise Edin Özbek başkanlıklı yanı cemiyet reisliğin özünün yardımcısı olan İsmail Okbay'a devretti. Yapılan saylarda İsmail Okbay yanı Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nin başkanı oldu. Polatlı'nın Toydemir Köyü'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de yanı prezident Hilmi Coşkun oldu. bir diğer nöbetteki umum siyezde geçirilgen Manavgat Kırım Tatar cemiyetinde de bu cemiyetin kurucusu özde senelerdir aktif olarak Kırım Tatar Milli Hareketi'nde iş alıp bargan Zeynegül Çağlayan Hanım gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti Manavgat'taki Antalya'nın Manavgat belli dünyaya belli turistik yeri Manavgat'taki Kırım Tatar cemiyetinin reisi saylandı. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrinde malum olganı gibi iki tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bunlardan en eskisi olgan ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden birge hareket etken Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinde de Suavi Oktay gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti reisi saylandı. İdare heyetine yani Kırım Tatarları vazife aldı. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları 27 Fevral günü Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilüğünün başlangıç günü olan 27 Fevral'de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka yerlerde geçirecek miting ve faaliyetlerinin Kırım'ın işgalin proteste edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Marmara etrafındaki Kırım Tatar Cemiyetleri 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un merkezindeki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde cıyılıp bundan Rusya konsolosluğu aldığına gidecekler. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri ve etraftaki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Cemiyeti Teşkilatları platformu da Ankara'daki Rusya elçiliği aldığında 27 Fevral günü öğleden son bir protest mitingi geçirecek. Ayrıca 28 Fevral Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ve Kırım Oğlu Bıralkın Kureşi adlı ve başka pek belli Kırım Tatarlar hakkındaki dokümenter filmlerin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay Kırım Tatarlarının Kureşi ve Rusya'nın Kırım'ını basıp almasından sonra yaşanan insan hak hukuklarının bozuluğu hakkında bir konferansa verecek Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Gene 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni Kırım Tatar Teşkilatları platformundan beraber tertip etkeni toplaşıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salında Kırım'ın işgali hakkında bir konferansa geçirilecek. Bunda TRT'nin belli jurnalisti Gönül Şamil Kızı'nın ki Gönül Şamil Kızı Kırım'ın işgal edilgen günlerde Fevral ayının da Mart ayında 2014 senesinde Kırım'da olgan idi ve Kırım'dan informasyonlar ve haberler Türkiye Devlet Televizyası TRT'ye bergen idi ve bundan doğrudan haberlerinin kün kün anlatkan idi. Gönül Şamil Kızı bu 2014 senesinden bu zamanda 2 senede Kırım'da nasıl işgal edildi, Kırım Tatarlarına karşı insan hak hukuk bozulukları yapılan represyalarını anlatacak bu konferansada. Ayrıca 23 Fevral 1918 senesi Bolşeviklerin şehit etkeni Kırım Tatarlarının belli insanı Noman Çelebi Cihan da hatırlanacak bu akşamda Ankara'da.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Ozatlık Radyosu.
Hazır Zülfe Zinurov başkaruğunda Tukta Konvoy degen jırtınlara çakırabız.
Алда күзәт мине караңгылык. Konvoy bara, mene ızlattı. Eti diye, orttan kile olun. Olasıydı yuvatı. Eti diye, orttan kile olun. Olasıydı yuvatı. Tukta konvoy, tukta idi bırak. Ye bulmasa atla vakına. Әлі дағын, қойшан күрішәбіз, Тұқтайды бала қақына. Әлі дағын, қойшан күрішәбіз, Тұқтайды бала қақына. Шапмаулым, сен еғыла көрімә, Қабын олар жерді бұғалай. Еламалы, сен бетінде yigitlerinde yalamay. Yalamalı sen bedinde yege, ey yigitlerinde yalamay. Tuxta kanboy, tuxta indi bırak. Ye bulmasa atla vaktına. Oğlum yalay, ol bir teleminem. Aya gittüvem ne belmide. Oğlum yalay, ol bir teleminem. Aya gittüvem ne belmide. Neler gel, ey de yakşığa. Eh balanı bir kış atıydı. Kahır sokan kanıva yaşıda. Eh balanı bir kış atıydı. Kahır sokan kanıva yaşıda. Tuhta kanboy, tuhta indi bırak. Sizden de bir barıdır balağı. Enisine tutup duralmay, ortan şaba hene karadız. Enisine tutup duralmay, ortan şaba hene karadız. Tuhta kanboy, tuhta indi bırak. Ya bulmasa otla vaktına. Oğlum yılay, ol bit alemine. Kaya gittüvem ne belmide. Oğlum yalay, ol bit aleminem. Kaya gittüvem ne belmide. Tuhta kanboy, tuhta indi bırak. Ya bulmasa atla vaktına. Oğlum yalay, ol bit aleminem. Kaya gittüvem ne belmide. Oğlum yalay, ol bir telemine. Ayak itüem ne belmide. Tuhta kanboy, tuhta indi bırak.
Зүлфәт Зиннуров башкаруында Тукта конвой дигән җыр тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.